Vroclavo, Poznano, Katowice, Lodzo kaj Krakovo troviĝas en la unua deko da europaj urboj laŭ la vidpunkto de la venantaj al ili investaĵoj. Puls Biznesu prezentis rezultojn notitajn en la rangolisto de la europaj urboj kaj regionoj. Vroclavo kaj Katowice avanas inter grandaj europaj urboj, al kiuj venis plej multaj projektoj. Se temas pri la investologa strategio, inter la orienteuropaj landoj gvidas Katowice, Vroclavo kaj Poznano. Vroclavo krome troviĝas en la akompano de grandaj europaj urboj en la kategorio amikaj por la merkat-agado.